Assalamu alaikum, asante mkamiti kwa taarifa ya habari. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunazungumzia ushawishi wa China barani Afrika, hasa katika kujenga majengo ya serikali. Je, inapatia faida gani nchi za Afrika? Zinafaidika kwa namna gani, na vipi zawadi hii inaweza kusaidia nchi hizo? Na vile vile tunazungumzia juu ya jinsi majanga ya vimbunga yameingia katika siasa ya kampeni za uchaguzi wa rais hapa Marekani. Abdul Shakur Abud kwa undani, karibu nami katika Kwa Undani kwa dakika 25 zijazo. Karibuni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kwanza, nilivyosema, tunaangalia kwa undani. Kwa karibu miaka 15, Uchina imekuwa ikitekeleza miradi mikubwa katika nchi za Afrika, mingi ikiwa na lengo la kuongeza ushawishi wake barani Afrika. Lakini baadhi ya miradi hiyo ambayo inajulikana kama zawadi imekuwa ikizua maswali mengi. Kwa mfano, baada ya Uchina kujenga makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, baadaye kuliibuka madai kuwa Uchina ilikuwa ikisikiliza kwa siri mikutano ya AU. China pia imejenga ofisi za bunge katika nchi kadhaa za Afrika, zikiwemo Malawi, Zimbabwe, Komoro, na mradi unaoelekea kumkamilika nchini Kamerun. Kwa undani hii leo mwandishi wa Sauti America nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia miradi inayojulikana kama zawadi za China kwa nchi za Afrika. Inaweza kuwa inamaanisha nini, na ni tahadhari gani nchi hizi zinastahili kuchukua?
Cameroon imekuwa nchi ya hivi punde kupokea zawadi ya ofisi kutoka kwa Wachina, ikionyesha sera ya China inayoendelea ya kutumia mali isiyohamishika kuimarisha ushawishi wake katika bara la Afrika. Wakati bunge la Cameroon litakapokutana tena mwezi Novemba mwaka huu kwa kikao cha tatu na cha mwisho mwaka 2024, wabunge wanatarajiwa kuingia katika ukumbi mpya na wenye vifaa bora zaidi. Jengo hilo lenye viti 400 ni sehemu ya jengo jipya la bunge linalokaribia kukamilika katika mji mkuu Yaounde, likiwa linajumuisha jengo la maofisi la ghorofa 14 na ukumbi wa karamu. Jengo hilo limegharimu dola za Kimarekani milioni 93 na linaweza kuwa la kihistoria kwa mji mkuu kama zawadi kutoka China. Serikali ya China inatarajia kukabidhi rasmi jengo hilo kwa Cameroon baadaye mwaka huu. Makampuni ya Kichina yamejishindia kandarasi kadhaa za miundo msingi nchini Cameroon, zikifadhiliwa zaidi na benki za Uchina. Makampuni hayo yamehusika katika ujenzi wa mabwawa, barabara, bandari, reli, miradi ya maji na usafi wa mazingira. Lakini Cameroon sio nchi ya kwanza barani Afrika kupokea zawadi ya ofisi kutoka kwa Wachina. Zimbabwe ilipokea jengo jipya la bunge mwaka jana lililofadhiliwa na Wachina kama zawadi ya urafiki kutoka Beijing. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia, na kwanza nimemuuliza kuhusu anavyoiona miradi hii iliyopewa jina zawadi kutoka China kwa nchi za Afrika.
Nafikiri China kwanza imekuwa na lengo la muda mrefu la kuhakikisha kwamba imeteka nchi za Afrika na kuziweka katika mtazamo wake kwa namna moja au nyingine, ili China iweze kupata soko la bidhaa zinazotengenezwa na viwanda vya huko China, na pia watengenezaji wa miundo mbinu, kwa mfano hao wahandisi wanaosimamia majengo, wamepata kazi ya kudumu katika bara la Afrika, kwa sababu kama hawangekuwa wanajenga haya majengo, basi labda hawangekuwa na kazi. Na ingawa wakati mwingine China inasema ni msaada imetoa kwa nchi za Afrika, lakini huu ni msaada ambao umeegemezwa kwa matarajio ya China, kwamba kama ndio imejenga jengo, basi nalijua vile lilivyo, na labda hata kunawezekana wanaweza kuwa wanafahamu namna ya kutazama yale yanayoendelea ndani ya hilo jengo, hata kama watakuwa nje ya hilo jengo, mbali hata huko kwao China. Haya yote ni mambo ambayo, pamoja na kutokuwa na ithibati kamili za kwa nini China inajipendekeza sana na kuhakikisha kwamba imekuwa mstari wa mbele kuhakikishia nchi za Afrika miundombinu na maendeleo ya miundombinu yao pamoja na majengo na makazi. Labda lengo lao kubwa ni kwamba kila mara wa Afrika waione nchi ya China kama nchi rafiki ambayo imeweza kuwafadhili kukamilisha matarajio yao ya kuboresha mazingira ya mahala wanafanyia kazi. Unafahamu kwamba mtu ambaye amekuwa katika hali ya uchochole, yani ya umaskini, na katika hiyo hali akawa anatarajia kwamba hata chakula chake kitapatikana kutoka kwa jirani, basi ni vigumu sana kwa huyo mtu kuweza kumkashifu yule jirani, hata kama jirani atakuwa ametupa uchafu kwa eneo lake, bado atabembeleza kwa sababu anafahamu akimkashifu yule jirani yake, yale mafao ambayo anapata kutokana na huduma pamoja na ufadhili wa huyo jirani hataweza kuyapata. Kwa hivyo nimetanguliza kwa kusema kwamba China inazidi kujihakikishia nafasi katika mtafaruku na mustakabali wa kisiasa za dunia. Siasa za dunia, ukumbuke kwamba tulikuwa tunafahamu kuna mirengo miwili, mrengo wa magharibi na mrengo wa mashariki. Mrengo wa mashariki ulikuwa unaongozwa na Urusi, mrengo wa magharibi ulikuwa unaongozwa na Marekani. Lakini wakati huo ni kama hizi nchi zilizokuwa zikiongoza hii mrengo zimedidimia, na nafasi hiyo China imejipenyeza pale, hasa katika namna ambavyo imehakikisha kwamba viongozi na uongozi wa nchi za Afrika unasujudu matendo ya Wachina na kuona kwamba Wachina ndio wanatuletea afueni na ndio wakombozi wetu.
Wachina walijenga makao makuu mapya ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa nchini Ethiopia, ambapo ilipanua eneo lake la kufanyia kazi la mikutano. China pia inajenga makao makuu ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kiserikali yenye makao yake makuu nchini Djibouti, IGAD, ambayo ni jumuiya ya kikanda ya nchi za pembe ya Afrika zikiwemo Kenya, Somalia, Ethiopia na Djibouti. China hapo awali iliahidi kujenga ofisi kuu za Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya jijini Nairobi, lakini kazi hiyo bado haijaanza. Kwa Wachina, ofisi kama hizo ni ishara za urafiki, lakini wakosoaji wamedai kuwa inairuhusu China kusikiliza mazungumzo kisiri wakati wa mikutano. Hapo awali China ilikanusha madai kwamba ilikuwa inasikiliza mazungumzo katika ofisi ya AU baada ya gazeti la Ufaransa kufichua kuwa baadhi ya vifaa vya mawasiliano vilivyowekwa hapo viliunganishwa kwenye mitambo mingine huko China. Ni bayana kwamba China inatumia miradi ya miundombinu kueneza ushawishi wake katika bara la Afrika, ikiwa hadi sasa imejenga miundo yenye thamani ya dola bilioni 150 katika bara zima katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Katika kipindi cha miongo miwili iliyopita, China imefadhili na kujenga zaidi ya majengo 10 ya bunge, yakiwemo yale ya Zimbabwe, Lesotho na hata makao makuu ya Umoja wa Afrika nchini Ethiopia. Ingawa miradi hii mara nyingi huwasilishwa kama ishara za ukarimu ambazo husaidia kukuza maendeleo, hubeba gharama zilizofichwa ambazo zinazidi gharama za ujenzi wake.
Katika ulimwengu wa kimapambano katika dunia, hakuna zawadi, hakuna zawadi. Kila mara ni kwamba nipe nikupe. Kama nakusaidia sasa hivi kukujengea jengo, basi labda kuna kitu na vizia ambacho itabidi baadaye unilipe, na utakapokosa kunilipa nitakukumbusha kwamba unajua bila mimi hungeweza kufanya lile jambo ambalo ulifanya, na kwa hivyo mimi nahitaji uniheshimu, nahitaji unilipe kodi langu au unilipe madeni yangu. Ni hatari kubwa tunayojiweka katika mahali hii ya kutarajia kwamba China ndio itakuwa inaongoza katika kutusaidia kutekeleza majukumu ya kutengeneza miundombinu yetu. Tunahitaji kujiimarisha. Bara la Afrika limeshindwa kujiimarisha pamoja na kujidai. Kwa mfano, mara kwa mara tunapotoa matamshi yetu tunasema kwamba tuna rasilimali za kutosha, tuna rasilimali watu, yani vijana wengi ambao wana umri wa miaka ya kati 20 mpaka 30 40 ni wako katika bara la Afrika kwa sasa, ambao wamepata taaluma mbalimbali, lakini tumeshindwa kujiweka sambamba na kujaribu kusema mambo mengine tunaweza kuyatekeleza wenyewe kwa wenyewe tukishirikiana kama nchi za Afrika. Badala yake tunatarajia mtu atoke nchi ya Uchina, atoke mahala pengine aje kutusaidia. Kwa hivyo hii ni taasubi iliyojengwa na namna ambavyo ukoloni ulitugandamiza mpaka akili zetu zikadidimia, kwa kufikiria kwamba hatuna nguvu za kujiimarisha na kujiendeleza ila baada ya kuwa tumesaidiwa na watu wa Ulaya waliokuwa wakitusaidia. Sasa kwa sababu wamekuwa wakituwekea masharti magumu, basi Wachina ambao hawana masharti magumu wamejitokeza na tumewakaribisha na mioyo mikunjufu pamoja na mikono miwili kukaribia katika nchi zetu, na sasa wataendelea kutugandamiza na kututawala, kwa sababu baadaye watakuwa wanatuambia kama si mimi niliyewajengea ofisi hii mngekuwa wapi. Kwa hivyo msicheze na sisi.
Nchi zinazoendelea mara nyingi hukabiliana na changamoto kubwa katika kuweka teknolojia mpya kwa mabunge yao. Bila rasilimali za kutosha, wanaweza kutegemea msaada kutoka nje ili kufanya mabunge yao yawe ya kisasa. Iwapo mashirika ya uhisani na mashirika ya kimataifa hayatoi ufadhili kwa teknolojia hii, nchi hizi huenda zisiwe na chaguo ila kukubali kinachojulikana kama zawadi kutoka kwa mataifa ambayo yangependa kueneza ushawishi wao. Utegemezi huu unaweza kuyapa mataifa ya kigeni ufikiaji mkubwa wa shughuli za serikali na taarifa za siri, kudhoofisha kanuni za kidemokrasia na kukiuka uhuru wa mataifa haya. Wafadhili wa kimataifa wana jukumu muhimu la kutekeleza katika kusaidia taasisi za kidemokrasia kupitia mipango inayolenga teknolojia ya kutunga sheria. Wafadhili wanaweza kusaidia kuhakikisha kwamba demokrasia zinazoendelea zinadumisha uhuru juu ya mifumo yao ya utawala na kujenga miundo msingi ya kidijitali inayojitegemea kwa siku zijazo.
Asante sana Jenson Nyakundi kwa maelezo hayo mazuri juu ya ushawishi wa China barani Afrika. Punde tu tutarudi na sehemu yetu ya pili. Kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Katika sehemu yetu ya pili kwa undani hivi sasa tunaangalia juu ya majanga na siasa hapa Marekani. Hii leo kimbunga cha hatari cha Milton kiliwasili pwani ya magharibi ya jimbo la Florida na kusababisha hasara kubwa. Zaidi ya watu milioni 3 wameathirika na mamilioni hawana huduma msingi kutokana na mafuriko yanayotokana na kimbunga hicho na mvua nyingi. Kimbunga hicho kinafuatia kimbunga cha Helene kilichosababisha hasara kubwa katika majimbo ya North Carolina na Georgia mapema mwezi huu. Kufuatia kimbunga hicho, mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican Donald Trump amekuwa akidai kwamba serikali kuu haijapeleka msaada unaohitajika kwa waathiriwa na badala yake imepeleka fedha kwa wahamiaji, jambo ambalo magavana wa Georgia na North Carolina wamekanusha. Na jana rais Joe Biden ametoa onyo kuhusu hatari za kimbunga Milton, alimkaripia Trump kwa kusema uongo na kuhatarisha maisha ya waathiriwa, na alimkaripia pia mbunge wa Georgia Major Terrell Green kwa kudai kwamba vimbunga kuwa ni vikubwa ni njama iliyopangwa na serikali iliyosababishwa na majaribio ya kisayansi. Biden amewataka wanasiasa hao kuacha uongo huo na kuhatarisha maisha ya Marekani. Kamala Harris naye alitembelea majimbo hayo yaloathiriwa wiki hii sawa na vile alivyofanya Donald Trump na kulani uongo unaosambazwa. Hapa ninazungumza na Profesa David Monda juu ya hali hiyo akiwa huko New York na kumuliza kwa nini Trump na wanasiasa baadhi ya chama cha Republican wenye itikadi kali wanatoa sababu hizo za uongo.
Ni kwa sababu ni msimu wa siasa. Ni kwa sababu Florida ni mojawapo ya majimbo muhimu sana kwa anayetarajia kushinda uchaguzi kuishinda jimbo hilo. Lakini pia ni zile kura za urais kwenye Electoral College ambazo zinatoka kwenye jimbo la Florida ni muhimu sana kwa hao wagombea kujaribu kuishinda jimbo hiyo ya Florida.
Lakini tunavyoona ni kwamba Trump amesema uongo na ndio maana Rais Biden amekaripia. Wanasema kwamba hali hii inasababisha taharuki kubwa kwa sababu habari za uongo zinaenezwa alafu wale waathiriwa wanashindwa kufahamu nini kinatokea. Unafikiri kuna hatari gani hapa?
Kuna hatari kwa mambo mengi kwa umma wasipokuwa na imani na serikali, serikali kuu au serikali ya majimbo, huenda wasite au wagome au wakatae kujaribu kuchukua usaidizi ule ambao unapewa kwa wananchi kutoka kwa serikali. Pia pengine wakapuuza maazimio au ilani zinazotolewa na serikali kuu kwa sababu ya uongo au porojo hizi za kisiasa. Lakini pia inachangia na ile kuongezea ile hali ya sintofahamu au kukosa kwa imani kwa umma kwa ujumla kwenye taaluma za serikali kuweza kuwajibika na kuwahudumia raia kwa njia ya wazi na njia ya usawa.
Kwa hivyo tunajua kwamba kama ulivyosema Florida ni muhimu, ambapo Kamala Harris kulingana na takwimu za mwisho zilizotolewa yuko nyuma kuliko Trump, lakini katika majimbo mawili mengine ya ushindani, Georgia na North Carolina, ni kwamba mashindano ni makali na yanojikana kama ni majimbo yote hayo ya wa Republican. Kwa hivyo hali kama hii itaweza kuathiri vipi siku ya uchaguzi, hasa mafuriko yametokea, wapiga kura wanaweza, unasikia vipi kutoka wachambuzi, itaathiri kwa kiwango gani matokeo ya uchaguzi?
Bado haijabainika wazi, lakini tunajua kuna chini ya siku 30 kabla tupige kura tuende kwa debe, na nadhani kukiwa na hizi habari za uongo kama vile umeangazia vinatoka kwa kupitia Donald Trump kwa mfano, anasema kwamba FEMA, yani ile idara ya serikali, ya kwamba msaada huo wa FEMA unaenda kwa wahamiaji wasio halali, yani habari tu za porojo, ya kwamba raia hawasaidiwi kwa njia nzuri. Trump wana Republican wajaribu kutumia kimbunga hiki kuwashawishi wafuasi wao sugu waweze kujitokeza kuwapigia kura. Lakini pia tusahau ya kwamba kimbunga hiki huenda pia kikaathiri ile hali ya upigaji kura. Tusahau kwenye majimbo mengi, kwa mfano hapa New York, majimbo mengi tu Marekani tayari watu washaanza kupiga kura kupitia posta. Na kimbunga kikubwa kama hiki kinaathiri miundombinu. Watu wengi wamepoteza makao yao kwa hivyo pia inaweza kuchangia kuseme kwa jimbo kama Florida kuwa na upungufu na kwa wapigaji kura, kwa sababu watu wengi wanashughulika na mambo ya maisha kujaribu kuunda vyumba vyao vizuri, familia zao, wengine hawataweza kujitokeza kupiga kura, na hiyo inaweza kuathiri wao wagombea kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo hilo ni jambo lingine ambalo lazima tulitafakari kwa sababu ya kimbunga hiki na msimu huu wa upigaji kura.
Na wachambuzi wanasemaje, ni watu gani zaidi wataathirika? Maanake kuna wengine nimeona ripoti kwamba wale watu wa tabaka la chini ndio watakuwa na shida zaidi kuweza kwenda kujitokeza kupiga kura, na hivyo kumwathiri zaidi Kamala Harris. Lakini nyinyi wachambuzi mnaonaje?
Nadhani hivyo ni kweli, kwa sababu wale wa pato la chini sana sana hawana hela za ziada kuweza kujikimu kwa wakati huu mgumu. Wakati mwingine usaidizi kutoka serikali kuu, serikali ya jimbo huenda ikachukua muda tena kuwafikia. Na tena ile muri ya na hamu ya kujitokeza kupiga kura, kama kimbunga kikubwa kama hiki kikigonga jimbo kama Florida, wale wa pato la chini sana sana wale huwa wanapigia chama cha wanademokrat, wengi wao pengine hawatajitokeza kupiga kura. Na kwa kura ya karibu, vile kuna ushindani mkubwa kati ya Donald Trump na Kamala Harris, zile kura chache za wale ambao pengine hawawezi kujitokeza kupiga kura kwa sababu ya kimbunga kinaweza kuathiri au kumuathiri Kamala Harris kwa uchaguzi. Kwa hivyo ni jambo nyeti na ni jambo lazima wanademokrat wawajibike nalo, wahakikisha kwamba wale wote ambao wanaweza kupiga kura hata ukikiwa na kimbunga kikubwa kama hiki kwenye jimbo la Florida waweze kujitokeza kupiga kura au watapata changamoto Novemba wakati wa uchaguzi mkuu.
Asante sana David Monda.
Asante kunialika kuchangia mada hii muhimu.
Asante sana. Huyo ni David Monda kutoka New York akizungumzia juu ya siasa na majanga ya asili hapa Marekani alivyoingia katika kampeni za uchaguzi wa rais.
Asante sana. Hali iko sawa. Tumeamka, it's a bit calm saizi. So saizi tunajaribu kuwapata uchafu yenye iko huku na kutengeneza manyumba na kwenye kumeharibika kidogo, but tuko salama.
Vipi huduma msingi zinaendelea kama vile shule, mahospitali na vitu kama hivyo, na hali inaendeleaje?
Shule zimefungwa, so hakuna mwenye anaenda shule saa hizi, watoto wote wako nyumbani. Shops also zimefungwa, stores, so hakuna kwenda kununua kitu. So tuko tu kwa nyumba and hakuna stima, zimepotea zote.
Tuambie ulichoshuhudia ambacho kwa kweli unaweza kusema kwamba itakuchukua muda kusahau kutokana na kimbunga hiki.
Niliamka asubuhi alafu nikaangalia kwa neighborhood yetu hapa, kumeharibika, miti zimeanguka, and then also nikatoka nje kidogo kwa barabara, kuna barabara zenye zimefungwa, kuna kwingine kwenye kuna mafuriko. But apart from that, sijaona any other shida zingine zozote apart from hiyo miti kuanguka na barabara zingine kufungwa na mahali kwingine kumefurika kidogo.
Kuna tahadhari zozote ambazo zinaendelea kutolewa kutoka kwa maafisa?
Yes, in fact actually tumeambiwa tusitoke nje kwa mabarabara because kuna milingoti za stima zimeanguka, so tumeambiwa to avoid sana kwenda kwa barabara. But apart from that, tuko salama.
Bila shaka unao marafiki ama ndugu na jamaa wengine kutoka Afrika Mashariki uliozungumza nao kwa hapo Florida, wapo walioathirika?
Hakuna wenye ameathirika. Nimepigia a few friends, wapo salama, kila mtu wenye najua wapo huku Florida. Wengine wali evacuate wakaenda mahali kwingine, so kila mtu mwenye najua wapo sawa.
Na vile vile nafahamu kwamba vimbunga kama hivi vinavyotokea vinakuwa na kiwango fulani, kiwango cha 3, kiwango cha 4, cha 5. Na hiki kimeanza kupungua. Je, wanawapa matumaini gani ili kurejea katika hali ya kawaida?
Hiki kilikuwa category, by the time it landed ilikuwa category 4 ama 3 hapo. But so far ishapita, so hakuna mvua yenye na iko saizi, so saizi mambo iko salama.
Shukran sana Bwana Mwita, na kushukuru sana kwa nasi katika kipindi chetu cha Dunia ni Leo. Nikutakie heri hapo Tampa, Florida.
Asante sana. Huyu ni Mary akizungumza na Bob Mwite kutoka huko Tampa, Florida, ambapo kimbunga Milton kilipita. Mpendwa msikilizaji, ndio nafikia mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani. Mimi nilikuwa Abdu Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kwa nasi wakati mwingine tutapokuletea makala mengine. Hadi hapo, kwa herini.
Nam, hayo yalikuwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani yalofanyika wiki hii. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata kipande cha muziki.
Yeah, my baby. Yeah, yeah, you're my. mimi eh? Isabel Kisina Kadiru Wimba I give it up.